Vítejte u dalšího dílu Frankyho finančního podcastu. Se mnou Lukáš Frank samozřejmě. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Pojďme se podívat na téma, které dneska si myslím bude čistě podnikatelské, ale samozřejmě do toho opět zapojíme i hypotéky. Budeme se bavit o tom, jak si pohlídat daňové přiznání tak, v ideálním případě na co si dát pozor, pokud jsem právě podnikatel a potřebuju nebo chci v nějakém časovém horizontu prostě řešit nějakou žádost o hypotéku. Tak, pojďme možná na úvod, Lukáši, nastínit, co nás teda vlastně všechno dneska čeká, co nás znamená.
Jo, bude to mimochodem i pro lidi, kteří podávají daňové přiznání s ohledem na příjem z pronájmu, taky trošku. A vlastně to, co, možná na úvod řeknu to, co nebudem probírat, ať rovnou můžu třeba přepnout posluchači. Jo. A tím je teda to, jak se takový příjem počítá. Jo. Protože tomu jsme tady věnovali už nějakých pár předchozích dílů, jak se počítá příjem podnikatele z daňového přiznání nebo i mimo daňového přiznání. A vlastně posluchači nebo diváci si to tady v tom kanále najdou, když dají vyhrávat klíčové slova hypotéka pro podnikatele nebo hypotéka pro ajťáky a advokáty, tak tam to najdou. A co naopak probereme, tak jsou chyby, které se v tom daňovém přiznání dělají, se kterýma se setkávám a kterýma je dobrý se vyvarovat. A taky se řekneme nějaký v úvozovkách vylepšení, které tam můžu v tom daňovém přiznání udělat, aby v očích banky vypadalo trošku líp a díky tomu jsem třeba dosáhnul na vyšší limit úvěru.
Pojďme úplně na úvod možná řešit nějaké časové prodlevy nebo vůbec to, jakým způsobem a za jaký rok třeba to daňové přiznání podávám. To znamená, tím, jak se samozřejmě blíží teď doba daňových přiznání, tak otázka je jasná. Dokdy mi vlastně ta banka pro žádost o tu hypotéku ještě vezme to daňové přiznání vlastně za ten předloňský rok, to znamená 2023, a kdy už teda budu muset dávat to daňové přiznání za ten loňský rok, to znamená 2024.
Jo. Není na to jednotná metodika u všech bank stejná. Jo. Některé banky chtějí, třeba vím, Vojenný bance hned, když podá žádost první, tak po tobě rovnou chce už daňovku za loňský rok. To znamená, teď už je leden, 25, chceme tím pádem rovnou 24. Jo. A některé banky ti řeknou, hele, do 33. nám stačí daňový přiznání za rok 23. Pokud využíváš daňovýho poradce, tak ti stačí i daňový přiznání za 23. i do 36. Jo? A některé banky mimochodem vyžadují vždycky dvě daňový přiznání, takže to buď to bude 23-22, nebo teda 24-23. Mimochodem, ale když budu žádat o nějaký vyšší úvěr, řekněme třeba 10 milionů plus, nebo typicky, když budu žádat o metodickou výjimku na uznání třeba vyššího příjmu z toho daňového přiznání, než se tam standardně počítá, tak ten schvalovatel si vždycky vyžádá to daňové přiznání za ten předchozí rok, aby měl tu historii co nejčerstvější.
Ještě tu mám poznámku, že se třeba často dělají chyby ve správném uvedení činnosti v tom daňovém přiznání. Tak co tímhle tím přesně vlastně myslíme?
To je asi ta nejzásadnější chyba, kterou bych tady hodně rád jako zmínil a vysvětlil, protože se s tím hodně často setkávám. Zavolá mi ajťák, hele, chci hypotéku, myslím si, že na ní dosáhnu, my si řekneme nějaký čísla, se kterýma operujeme, zjistíme, že na tu hypotéku dosáhne, perfekt, pak mi posílá podklady, pošle mi daňový přiznání, ty čísla tam skutečně jsou, všechno špígl, nígl, akorát, že na té příleze číslo jedna, pod těma číslama, jo, kde vlastně se uvádí příjem, výdaje, většinou paušální, co zbylo, tak pod tou tabulkou je uvedení činnosti. A tam má třeba ten ajťák administrativní a kancelářské činnosti. Jo. No a to už je najednou problém, protože správně by tam měl mít samozřejmě činnost v oblasti informačních technologií. V očích finančáku je to úplně jedno vlastně, že jo? Protože ty v obou těch případech využíváš 60% výdajový paušál, takže platíš tu samou daň, nikoho si nepokrátil daň na ničem, všechno si udělal jako správně, jo? Až na ten administrativní error. No ale v očích banky, když seš ajťák, tak tě banka bere jako někoho, kdo je u počítače, nemá vůbec žádný náklady, maximálně odvody, jo? A tím pádem je schopná vlastně, ačkoliv ty uplatňuješ 60% paušální výdaje do daňovým přiznání a tím pádem 40% je tvůj reálný zisk, tak je ta banka schopná ti započítat třeba 70% zisk. Jo? Ale když jsi administrativní kancelářská činnost, tak už to takhle nevnímá. Jo? Tak už je to prostě jiný balík služeb. Jo? A v tu chvíli ona třeba řekne, no, administrativní kancelářské činnosti, ty budou mít náklady třeba 50. Jo? A tím pádem ty logicky v tu chvíli máš jiný uznatelný příjem. Přitom máš ty samé čísla, to samé daňové přiznání, jenom jiná činnost a v tu chvíli ta banka proto vlastně uzná jinou výši příjmu a tím pádem přeneseně dostaneš menší nebo větší výši úvěru.
No a dá se tohle třeba nějak řešit?
No jasně, tak ideálně se to dá řešit tak, že už teď, když plánuješ to dodním přiznání za ten loňský rok, tak to tam mít správně.
Vyplní správně, jasně.
Správně. Pokud jsem to dodní přiznání už takhle jako podal, no. Tak já ho samozřejmě můžu podat opravný, mimochodem, jakmile je na něm přiznání napsáno opravné, jo, nahoře v tom na té první stránce, tak z té banka chce doložit i to řádný, takže se o tom dozví, jako že jsi tam měnil tu činnost. Jo. Takže stejně prostě, když už to jednou podal blbě, tak to budeš vysvětlovat. Jo. Hmm. Teď je otázka, jak moc to vysvětlit jsme schopní. Takže většinou jakoby to vysvětlíme velice snadno, doložíme k tomu nějaký čestné prohlášení, doložíme to třeba nějakou smlouvu s tím zákazníkem, který podniká v IT, nebo ty pro něj děláš IT, je tam v té smlouvě napsáno, že děláš pro ně IT, nebo fakturama, který vystavuješ na IT, něco, jo, ale je to furt prostě nějaká činnost navíc, jo, kterou jsem si mohl ušetřit už jenom tím, že jsem to vlastně správně jako zkontroloval, jo, správně uved. A co je teda mimochodem ale hrozně důležitý, tak do toho daného přiznání samozřejmě musím uvádět činnost, kterou mám zapsanou i zároveň v tom živnostenském rejstříku, jo, a i samozřejmě pro tu hypotéku prohlašuji, že dělám činnost, kterou musím mít zapsanou v živnostenském rejstříku.
No a co když třeba dělám činnost, která je někde, řekněme, na pomezí? Jo, to znamená, že když zůstaneme třeba u té IT činnosti, tak tam může mít v mnoha případech jako hodně blízko, dejme tomu, ať už právě třeba k té administrativní činnosti, nebo k marketingu a podobně.
No, to se velice často samozřejmě stává, protože takový ajťák kolikrát může být trošku líp placená asistentka. Dokonce mi to takhle jeden řekl, že fakticky to něco takového skoro dělá. Aha. Nebo naopak jako může tam dělat marketing a vlastně to je víc IT než marketing, nebo naopak o něco, jo, vlastně je to někde prostě na těch jako hranách, jo. A zase, jak jsme si řekli, pro finančák je to jedno, jo, tam prostě furt platí stejný daně, protože máš stejný paušální výdaje. Z hlediska živnostenského úřadu nemyslím si, že je to napomezí, že by tě jako živnostenský úřad sankcionoval, protože ten sám nedokáže podle mě rozkryt, jako, jaká činnost to skutečně je, protože to bude taková činnost, kterou ty dokáže, že to je. Jo. Z hlediska hypotéky je to ale samozřejmě velký rozdíl, protože jak jsme si řekli, jestli děláš administrativní činnost, tak tě banka na tebe kouká nějak, že máš nějaký náklady. Když děláš marketing, tak na tebe kouká, že máš menší náklady. Hmm. Když děláš IT, tak jsi pro ní skoro superstar. Jo? Takže jo, a v tu chvíli samozřejmě dosahuješ jiný výše úvěru. Takže pokud je to někde, no, na pomezí, no, tak já bych si tam asi vybral tu činnost, která je samozřejmě jako víc preferovaná v očích té banky a tu tam uved, ale samozřejmě furt platí to, že tu činnost zároveň musí mít v tom živnostenském rejstříku.
Další z těch chyb, která se třeba často děje v rámci toho podání teda toho daňového přiznání, je taková ta, řekněme, přílišná daňová optimalizace. Tak co se pod tím představit, jak to případně napravit?
Jo, tak přílišná daňová optimalizace samozřejmě bude týkat těch lidí, kteří uplatňují reální výdaje. Jo? Mm-hmm. To znamená, ne ti, co mají příjem milion, uplatňují 60% paušální výdaje, to znamená 600 tisíc, 400 tisíc je tím pádem zisk, ten zdaněj. Tak proto ty to samozřejmě logicky neplatí, protože ty vlastně náklady neřešej, protože používají ty paušální. Ale ti, co používají ty reální výdaje, tak tam vlastně nastává ten problém, že ty reální výdaje logicky používají, protože jsou větší než ty paušální a tím pádem často mají nulový nebo záporný zisk. Mm-hmm. Jo, znamená příjmy po odečtení nákladů rovná se nula nebo mínus. Tak to samozřejmě je KO kritérium v očích banky. To je něco, co prostě vede k tomu, že hypotéka nebude. Jo? A v případě teda, že uplatňuji svým daním přiznání reální náklady, tak bych si jako měl říct, jestli teda s ohledem na to, že plánuji nějakou tu hypotéku třeba v příštím roce, tak jestli bych tam teda neměl jako náhodou nějaký ty náklady z toho vynechat, což můžu, já se jako podnikatel logicky můžu svobodně rozhodnout, že prostě nějaký náklady neuplatním, ideálně ještě navíc ty, co jsou třeba možná i trošku sporný, jo, a zaplatím sice vyšší daně, ale pak dostanu tu hypotéku, což je třeba daleko víc můj cíl, než ušetřit na daních, jo. Tak je dobrý zmínit teda, že ten daňový základ může být v určitých případech klidně i nízký a banka je schopná vypočítat příjem i z obratu, ale samozřejmě bavíme se o tom, že ten obrat musí být v řádech milionů korun, jo, není to o tom, jo, prostě je to milion plus, spíš to plus, a pak se dá počítat i ten příjem z toho obratu i při nízkým daňovém základu, pak ale teda mimochodem potřebuješ jako finanční operace, co je schopný to spočítat, protože to nikde jako na internetu nerozkraješ, jak to ta banka počítá a není to tak úplně jako jednotný. No.
Když jsme u té daňové optimalizace, tak jak je to právě třeba v případě, že mám příjem z pronájmu a uvádím ho teda v tom daňovém přiznání?
Jo, tak když máš příjem z pronájmu a uvádíš daňovku, tak máš dvě možnosti, jak to vlastně nákladovat. Buď používáš paušální výdaje 30%, to znamená, máš příjem z pronájmu 100 tisíc, uplatníš tam 30% paušální výdaje 30, zdaníš těch 70 sazbou 15%. Pohoda, jo. Využije to lidi, co samozřejmě nemají tak vysoký ten příjem z pronájmu, tak je to administrativní ulehčení. Ve chvíli, kdy máš ten příjem z pronájmu vyšší, tak budeš používat pravděpodobně ty reální výdaje, to znamená, že tam budeš mít příjem z pronájmu za rok třeba 500 tisíc korun, jo, tak a budeš mít výdaje 450, tak máš daňový základ 50 tisíc, to znamená ještě méně než to, co jsem říkal. Mm. Jo. V tom předchozím případě ti banka uzná těch 70 tisíc celých, 70% z toho řádku 101. A tady v tomto případě vlastně máš daňový základ 50 tisíc, protože jsi měl příjem 500 000 náklady 450. No a pokud chceš, aby se ti nezapočítával ten základ 50 tisíc, jenom děleno 12 je 4 tisíce měsíčně, tak budeš muset vlastně najít banku, která je schopna s tím pracovat, což naštěstí už dneska jako jsou. Mm-hmm. A jakým způsobem s tím ta banka pracuje? Tak ona po tobě bude chtít rozkrejt těch 450 tisíc těch nákladech, tak z čeho se skládají. A logicky, asi největší položka tam pravděpodobně budou odpisy. Odpisy majetku na dlouhodobí. To banka nevnímá jako reálný náklad, protože jsi reálně ten v ten rok nezaplatil. Jo? Ty jsi zaplatil někdy, když jsi tu nemovitost koupil jednorázově, ale pak, když ty odpisy uplatňuješ, tak už ten náklad reálně nezaplatil. Takže to banka vlastně ti tam přičte k tomu daňovému základu. Co ti tam dále může přičíst, tak jsou úroky z úvěru. Ty jsi sice reálně zaplatil, ale ona už ti je počítá, jakoby do tý, vůči tvý bonitě negativně tě počítá už při tom scoringu, protože ten úvěr vidí v registrech. To znamená, aby ti to nezapočítávala dvakrát, tak v tom daňovku to, co je v té nákladové položce vůči tomu pronájmu, ty úroky z úvěru, tak tě může taky přičíst k tomu daňovému základu a případná nějaká jednorázově provedená rekonstrukce, tak se taky dá z nějaký části, určitě ne celá, připočíst k tomu daňovému základu, protože se nejspíš nebude každý rok opakovat. Jo? Asi neděláš v tom bytě každý rok novou kuchyň. Takže s tím je ta banka schopná pracovat, zase nejvíc se dostaneš jako do těch 70% toho příjmu, ale je to určitě jako cesta. Co bych určitě nedoporučoval, tak mít záporný daňový základ. S tím se pak pracuje hrozně blbě, protože tam ta banka třeba už není ochotná tu interpretaci dělat. Jo? A nebo dokonce to může dojít tak daleko, že ti dokonce ten záporný daňový základ odečítá od tvýho jiného příjmu, to znamená toto příjmu z toho podnikání nebo z toho zaměstnání. Jo? Takže určitě, když mi to vycházelo záporně, tak bych se rozmyslel, co z těch nákladů z toho vyhodím, aby to vycházelo kladně, zaplatím nějakou malou daň, ale furt je to lepší. A mimochodem, to spousta lidí neví, ty můžeš nějaký odpis neuplatnit. Jo? Ty, i když máš v těch nákladech pouze jenom odpisy, tak když ten odpis ten daný rok neuplatníš, tak si ho prostě jenom jako posuneš si celou tu tabulku o jeden řádek dál, to je celý. Hmm.
Ještě tady mám jeden, řekl bych, zajímavý případ. My jsme ho samozřejmě taky řešili už mnohokrát i v předchozích epizodách. Jak je to v případě, že podnikám jako právnická osoba, to znamená, jsem prostě SROčko. My jsme si právě říkali, že ve vybraných bankách je možný z těch účetních výkazů toho SROčka uznat příjmy vlastně mě jakožto té fyzické osobě pro hypotéku na fyzickou osobu. A to aniž bych se právě třeba jako musel vyplácet zisk reálně z té společnosti.
No, jde to. Děláme to hodně často. Jsou tam samozřejmě nějaký KO kritéria, který říkají prostě, když je tam tohle, tak ne, tak nic. A ty KO kritéria jsou, že nesmí být záporný vlastní kapitál. Vlastní kapitál pro představu, tak máš základní kapitál, to je to, co do té firmy vládáš na začátku. Většina lidí tam zakládá společnost 1000 nebo 100 000, tak to je to, co jsi tam vložil. Jo. Pak je tam nějaký zisk, co si v těch letech nastřádal a nevyplatil si ho, tak to zvedá ten vlastní kapitál. A ještě vlastní kapitál může se zvedat přeceněním hodnoty třeba nemovitosti v tom portfoliu té společnosti, ale většinou ten vlastní kapitál vzniká právě tím ziskem. Jo? Jinými slovy, vlastní kapitál mimochodem je objem majetku té firmy minus závazky té firmy. Jo? A když je zápornej, KO. Jo? Když je kladnej, je to v pohodě. Další KO je, že ta firma nesmí být záporu zisku. Jo? Prostě musí mít kladný hospodářský výsledek a to ideálně dva roky v řadě. Jo? Když máš třeba jeden rok nízký a druhý rok vysoký, tak když je k tomu dobrý důvod, tak to umím jakoby okecat a uznám ten vysoký v tom předchozím roce. Samozřejmě, když budeš mít zisk 10 000, tak z toho žádný jako příjem nevymyslíme. Ale když budeš mít jako i malej zisk, malej hospodářský výsledek po zdanění, ale kladnej a budeš mít vysoký obrat, zase v řádech milionů korun, tak jsme zase schopni v některých případech počítat dokonce i ten příjem z toho obratu. Jo, a zase potřebuješ tomu teda finančního poradce, protože to už je vyšší dívčí, tam už hraje roli i ten obor, ve kterém děláš, je tam víc těch kritérií, které se zkoumají z těch účetních výkazů.
No a když teda bance dokládám ten příjem pomocí toho daňového přiznání, jak se o tom dneska bavíme, tak s jakýma dokladama vlastně musím počítat, že budu dávat?
Tak na začátku jsme si řekli, že bude jedno nebo dvě daňovka, ať už za ten předloňský a loňský, nebo předloňský a předloňský. Tak jsem se to zamotal, prostě chápeme.
Chápu.
A takže to budu dokládat, to jsou ty PDFka. Jo. Pak je potřeba počítat s tím, že určitě bych finančním poradci dokládal vždycky dvě, jo, už jenom z toho důvodu, aby viděl kontinuitu. Pokud tam je, je to super, je to nějaký plus. Pokud tam není, tak aspoň ví, že tam není, aby bere podle toho banku, která nebude chtít vidět. Jo. A takže to je to PDFko toho daňového přiznání jednoho nebo dvou. Ke každému daňovému přiznání, ale protože to je PDFko a PDFko je PDFko, jo, tak je potřeba doložit nějaký podklady, který vlastně jako dokážou té bance, že to PDFko je pravý. A těmi doklady jsou za prvý potvrzení o podání, je takový ten dokument, co ti vygeneruje portál Moje daně, když to daňovko podáš, tak jmenuje to opis potvrzení elektronického potvrzení podání, něco takového jsem zapomněl, anebo je tam doručenka zatovky, případně se to dá ještě stáhnout někdy v budoucnu z portálu DIS+, tam je taky k dispozici, takže potvrzení o podání a pak výpis z účtu, celoměsíční výpis z účtu z měsíce, kdy jsi hradil ten doplatek ty daně, případně kdy se ti vracel ten přeplatek a pokud jsi měl povinnost platit zálohy, tak zároveň i výpisy z účtu z měsíců, kdy se hradily zálohy. V tomto se mimochodem dělají strašně často chyby, že ty podnikatelé uvedou v daňovku, mám daň 150 tisíc vyměřenou, platil jsem zálohy 100, 50 mám doplatit. Dodej mi tento výpis účtu s tím 50 tisícovým doplatkem a říkám, hele, ještě potřebuji ty zálohy 100 tisíc korun. Osoběče většinou platí zálohy dvakrát v roce. Jo? Ty, co mají vyšší zisky, tak už potom čtyřikrát, respektive třikrát, to je jedno. Ale v každém případě ty vlastně potom musíš teda dodat ty dva výpisy, kde máš těch 50 a 50. No a dost často se stane, že tu první zálohu zaplatíš a tu druhou třeba nezaplatíš, protože jsem to zapomněl v tom prosinci. No, ale teď ta účetní počítá s tím, jestli to zaplatil. Takže v daňovém přiznání je, že si zaplatil zálohy 100 tisíc, ale ty si zaplatil jenom 50. Jo. Nebo naopak to nesedí do koruny, jo, že jsi tam dělal nějaký převod mezi účtama. Z DPHčka ti převedli účet, z DPHčka jsi měl přeplatek, tak si to nechal převést na účet pro daň z příjmu, ale nemáš tomu žádný doklad, tím pádem vlastně ty doloží bance, já jsem zaplatil 90, ale vlastně 100, protože z toho DPHčka mi převede těch 10 a banka řekne, tak nám to nějak dolož. A ty, a jak, jo. Tak je dobrý, jakoby si na tom z toho myslet a když takovou operaci dělám, tak si od toho ten doklad schovat. Jo. Ten finančák vždycky k tomu pustí nějaký výměr, přijetí do datovky, jenomže z té datovce to za 3 měsíce zmizí, takže si to stáhni v tom PDFku a stáhni si k tomu i tu doručenku k této zprávě. No a to je celý, no a jinak, když jsi právnická osoba, tak ještě k tomu budeš potřeba doložit výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, rozvahu v plném rozsahu a přílohu k účetním závěrce.
Ono tohle je celkově takový relativně komplexnější téma, tak kdyby si měl na závěr třeba shrnout nějaké doporučení nebo na co by si měli lidi dávat pozor, tak co by to bylo?
Jo, já bych neřekl, že to je tak náročný téma.
Mně se to minimálně tak zdá, já to poslouchám tady.
Ne. Hlídat si činnost, hlídat si, jaký podklady budu potřebovat a že teda musím přemýšlet nad tím, že když si budu brát hypotéku a jsem podnikatel a vychází se z příjmu za poslední rok celý, tak už se blbě ten příjem ovlivňuje dozadu, ale dokážu ho ovlivňovat dopředu. Že jo? Takže je dobrý nad tím takhle jako myslet, že je potřeba plánovat. Já teda doufám, že jsme nějakým podnikatelům díky tomu trošku ušetřili nějaký trápení. No a obecně teda je potřeba si uvědomit, že v tom příjmu z podnikání každá banka ten příjem počítá trošku jinak na základě činnosti, na základě čísel, jo, na základě toho, jak tam vychází obraty, daňový základy, u příjmu z pronájmu, taky jsme se řekli, že to je různý. Takže fakt jako doporučuji, když plánuju tu hypotéku, tak a třeba už teď je ta doba, kdy mám podávat daňový přiznání, plánuji hypotéku, pošli si to daňový přiznání, ten draft, než ho podáš, pošli to tomu svým finančním poradci, řekli, hele, plánuju hypotéku tady kupovat něco za tolik, dosáhnu na to tady s tímhletím, jo, poradce ti to během pár dní prostě zkoukne, řeknete si k tomu něco, třeba ti dá palec nahoru, podáš to. A třeba ti řekne, no a tady třeba ta činnost by byla dobrá, kdyby tam byla správně, jo. A v tu chvíli ti to může zachránit prostě to, jestli ten úvěr bude schválený nebo nebude.
LukášFrank.cz, tam se určitě podívejte, pokud byste chtěli třeba nějaké další doplňující informace nebo se třeba přímo s Lukášem propojit. Samozřejmě taky určitě dejte odběr tomuhle kanálu, případně si poslechněte nějaké další epizody. No a my se na vás budeme těšit zase v příštích dílech. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
Naschledanou.